Hún var sendiherra í Svíþjóð og hefur verið í utanríkisþjónustunni í 50 ár sem sennilega Íslandsmet. Gestur minn í okkar á milli Estrid Brekkan. Takk fyrir að sitja hjá mér. Þegar maður hefur flutt 34 sinnum, hvað segir það þig?
Ég veit það eiginlega ekki alveg því að hérna, ég hef náttúrulega ekkert ráðin einu þessa flutninga raun og veru. Alveg frá byrjun ég náttúrulega flutti fyrstu 20 árin með foreldrum mínum og á þeim 20 árum flutti ég 16 sinnum og var, held ég aldrei spurðu, það var aldrei neitt rætt, það var bara, þú varst komið að því að flytja. En þetta þýðir til dæmis að ég hef náttúrulega aldrei verið meir en 2 ár í sama skóla.
Já, einmitt. Það þykir ekkert voðalega gott.
Nei,
en það bara allt í lagi.
Já, það bara, þú veist, það var bara þannig hjá mér.
Já.
Og svo náttúrulega þegar ég tvítug, þá byrja ég í utanríkisþjónustunni og sem sagt flutningsskyld. Og ég náttúrulega vissi ekki þegar ég svaraði þessari auglýsingu hvað þetta flutningsskyld þýtti. En Hannes Hafsteinn heitinn sem að var nú alveg afskaplega skemmtilegur og góður diplomat og yfirmaður setna. Hann útskýrði fyrir mér í svona ráðningaviðtalinu, þessa flutningsskyldu. Og hafði svona svolítið svona áhyggjur og var að segja mér að þetta gæti nú verið erfitt 3-4 ár hverjum stað og svona. Ég kipti mér nú ekki mikið upp við það sko. Þetta var bara lífið mitt þangandi eða þar fram að þessu.
Já, hannig. Þú hefur starfað sem sagt samtals 50 ár í utanríkisþjónustunni og mér langar bara að vita, þú veist, þetta Íslandsmet?
Já, ég hugsa þetta sé Íslandsmet. Það hefur allavega engin eða allavega einhverju mjög fáir starfað samfleytt bara frá því að ég var ráðið 1974 og þangar til ég hætti núna vorið 2024 hef ég bara verið í utanríkisþjónustunni og ekki gert neitt annað.
Nei. En þú hefur náttúrulega gert fullt af hlutum.
Já.
Fyrir þetta það.
Já,
þetta.
Já, já.
En árið 1974.
Já.
Þú ert bara, þú ert tvítug.
Já.
Í mussu og klossum vonandi.
Já, já.
Er það ekki?
Jú.
Og þú ert ráðinn og hvað gerir pappiðin?
Sko, pappiðin alltaf var sá sem að benti mér á því ég kom heim frá París hann um vorið og þá var hérna blaða fjölmiðla verkfall. Blaða verkfall. Og ég samt þurfti náttúrulega einhvers konar vinnu yfir sumarið allavega. Og pabbi benti mér á, hann hafði heyrt að utanríkisráðuneyti var að auglýsa eftir ritara.
Já.
Mér finnst það náttúrulega mjög skrítið að vera að benda mér á eitthvað ritarastarf, en jú, hann hvatti mig til þess að sækja og ég sótti Og þegar ég hringdi í hann og sagði að ég hefði fengið starfið, þá var hann eiginlega bara hálfpartin í sjokki og fyrsta sem hann sagði var býtu, og í hverju ætlar að vera? Og ég náttúrulega, jú, ok, ég hugsaði, já, ég náttúrulega á bara þessar mussur og eitthvað, já, það kannski eitthvað að breyta til. En það var bara, hann bara sá til þess að það var bara keypt handa mér, sko, farið í Parísatískuna og keypti drakt og það voru keypti skór og það var keypt með þessi eitthvað svona undir nærfat sem að ég hafði ekki notað þangað til, sko, en sem að honum þótti ómissandi fyrir ritari í utanríkisþjónustunni.
Sjálfsögðu. En sko, hvernig leið ég að fara í þessi föt, einmitt?
Veistu það, ég hugsa að þetta einhvers konar, þetta kannski hluti bara af svona aðluguna hæfileikum.
Já.
Að ég bara tók því, ég meina ef ég þarf að vinna þarna, þá þarf ég að vera einhvern veginn öðruvísi. Og svo fór ég bara heim og fór í mína mussu og svoleiðis hef ég bara eil alltaf verið, sko.
Já, já.
Þannig að mér fannst þetta bara allt í lagi, sko. En og ekki bara allt í lagi að hafa svona einhver tvö svolítið svona aðskilin líf, sko.
Bara algjörlega.
Þú ert bara skrifstofu dama á daginn og svo ertu bara að hippa á kvöldin.
Já, það bara mjög gott. En þegar maður byrja sem ritari, er það þannig að, þú veist, kemstu áfram?
Sko, það náttúrulega, og það var ennþá meira á þeim tíma. Það svolítið tvískipt einhvern veginn. Þú ert annarkvort ritari og sem að myndi núna náttúrulega, það ekki nota eins og þetta orð, þú ert í aðstoðarstörfum og svo eru gerðar aðrar kröfur til þess að þú verðir diplomat og til dæmis þá verður að vera með háskólapróf og ég var náttúrulega ekki með háskólapróf. Þannig að ég var náttúrulega lengi þarna sem ritari og svo var ég reynda bókari og svo var ég skjalavörður og svo var ég stjórnarsfulltrúi og hitt og þetta. Án þess að vera með háskólapróf, og ég stemdi eiginlega aldrei að því beint sko að verða neitt diplómat sko, mér fannst allt í lagi vera þarna því að svo ætlaði ég bara að fara að gera eitthvað annað.
Já, nákvæmlega.
En svo náttúrulega á þessum fyrstu póstum sem ég var, mér bæði í New York og svo í Moskvu og í Genf, það var ég alltaf að svona í einhverju háskólanámi á kvöldin.
Já.
Þannig að það var svona, ég ætlaði nú alltaf að fá mér þetta háskólapróf sko. Og, en það tók sem tíma sko. Ég var að safna punktum endalaust og svo lét ég aldrei verða af því að safna þessu saman í eitthvað sko.
Nei.
En það kom.
En þú ert sendiherra í Svíþjóð, er ekki?
Jú.
Og hvað fleira?
Bara sendiherra í Svíþjóð. En ég náttúrulega búin að er sem sagt fer inn á diplomatasporið sem sendiráðsritari þarna rétt fyrir aldamótin í raun og veru. Var náttúrulega búin að vera aftar sé þá lengi sem er svona einskonar hálfpartin diplomat.
Já.
Og svo er ég þá búin að vera sendiráðsritari og ég búin að vera sendiráðunautur og svo var ég sendi fulltrúi og svo er ég sendi herra fyrir rest.
Hvað þýðir það að eins og þú sagði mig já, ég hef verið í þjónustu.
Já.
Öll þessi 50 ár, ég búin að vera í þjónustu.
Í þjónustunni.
Þjónustunni,
já.
Já, verið í þjónustunni, akkurat, já.
Já.
Hvað með svona þitt prívatlíf?
Já, það er náttúrulega bara, náttúrulega markast af þessum miklu flutningum að sjálfsögðu. Mm. Og til að byrja með því að ég var einhleifin, þá var þetta náttúrulega bara mjög einfalt allt saman. Ég bara flutti þegar ég var flutt og svona. Mm. Svo náttúrulega lent ég í því þarna, eins ósennilegt og það getur virst, ég lenti því í Genf 1984 að ég hitti mann sem að var nýlistamaður frá Norður-Noregi og það var bara eiginlega ást við fyrstu sín og við giftumst og fluttum svo til Parísar og áttum okkar barn. Og þá var þetta komið inn að maður þarf að þá taka tillit til makans en það var alltaf mjög þægilegt að vera með maka sem er myndlistamaður. Þannig að ég hefði svo sem geta, hann hefði svo sem geta verið með mér sjálfsagt án mikilla vandræða, sko. Mm. En okkar hjónaband endist nú bara í 5 ár og það endaði bara mjög vinsamlegur skilnaði. Og hérna, og þá er ég orðin einhleip eða sagt, einstæð móðir og það er svolítið flóknar líka að vera ein. Mm. En þetta er sko, þetta er vinnustaður sem að mér hefur alltaf þótt að fari mjög vel með fólk. Og mér fannst alltaf verið tekin tillit til þeirra aðstæðna sem ég var í. Þannig að þetta virkaði allt saman.
Af hverju skilduði?
Já, sko, ég hérna er alkoholisti og var þá ekki hægt að drekka. Og það var sjálfsagt margir átta sig á því, sko, að þessi estri, hún væri kannski að gera aðeins mikið af þessu.
Já.
En þetta var alltaf mikið, ekki tala eins mikið það þá eins og nú. Og bara, þú veist, ég, hún er bara svona partybía, sko, eða eitthvað.
Alltaf í stuði.
Já, alltaf í stuði. Svolítið eins og ég sagt, þú veist, hann var, hérna, kvenna og drykkjumaður. Ég held að þeir hafa ekki verið skemmtilegi fjölskyldufeður endilega, sko. Mm. En þannig að þetta náttúrulega hafði áhrif á mitt hjónaband. Og ekki síst það að maðurinn minn var með geðhvarfasýki. Þannig að það var kannski erfitt að kombinera þetta tvennt, sko, alkinn og maðurinn með geðhvarfasýki.
Já.
Það var samt, verið að segja, þú veist, never a dull moment. En við ákveðum svo bara í sameiningu að það var verið betra að við byggjum ekki saman, sko.
Já, já, já.
Og, en við vorum vinnir og alveg fram að þegar hann dó fyrir nokkrum árum síðan, en við vorum alltaf vinnir og hann var í góðu sambandi við son sinn og þannig, sko.
Já.
Já, já, já.
En, sko, með ástina?
Já.
Af því þú bara sagðir, þetta var ást í fyrstu sín.
Já, já, já. Já, já.
Kom ástin...
Aftur? Já, nei, hún bara kom ekki aftur.
Varstu að leita?
Nei. Það var bara, sko, Viggo minn, hann bara tók allt plássið í hjartanu þegar hann kom þangað inn. Þannig að hann var þar bara alveg bara alls ráðandi og ég get eiginlega sagt að hann sé það bara ennþá.
Já.
Já.
En þegar þú hugsa raunum, ertu stundum leið?
Nei, mér finnst það bara svo fallegt að eiga þetta þarna einhvers staðar inn í mér, sko. Ég held að það hafi ekki endilega allir upplifað svona, sko.
Það hafi ekki allir upplifað svona sterk ást.
Nei.
En hvað, þið voru gift bara í 5 ár?
Bara í 5 ár,
já.
En hann var náttúrulega alveg sko, mjög sérstök persóna. Mm. Og svona mjög litrík persóna og skemmtilegur og fluggáfaður og bara ótrúlega gaman að vera með honum. Og svo náttúrulega fylgdist ég alltaf með honum og líka bara gegnum son minn sem að heimsóttan á, í fríum og sumrin. Þannig að mér fannst bara svo rosalega gott bara að eiga hann bara þarna fyrir mig einhvers staðar.
Varst það aldrei einmana?
Nei, ég held ekki, sko. Og ég held að ég hafi nú heila bara alltaf verið bara frekar, sko, nóg sjálfri mér. Mm. Og ég hef oft spurði að því, sko, því að ég hef búin að vera, sko, náttúrulega núna í mörg ár eftir að sonur minn líka bara, hann flutti ekki frá mér, ég flutti frá honum reyndar. Ég er búin að vera ein, sko, en ég er bara, mér bara líður ákveðlega að vera ein.
Já.
Og ég meina, þó ég sé einhleip og þú veist, ég fer í ferðalög að ég fer út að borða og svo segi ég, já, ég var þarna og ég gerði þetta. Þá var alltaf fyrsta spurningin, með hverju varstu?
Já.
Og ég bara, nei, ég var bara með mér,
já.
Þú veist. Og hérna, ég held að sé mjög mikilvægt að, eða allavega ekki síst í þessu starfi, að kunna þetta.
En þegar maður þarf að vera alltaf í þessum samskiptum,
já.
Sem þú þurft að vera í þessi 50 ár, sko, við landa þín á aðra auðvitað líka,
já.
Sko, að læra bara mannlegt eðli.
Já, þá held ég sko að maður læri það náttúrulega best með því að þekkja sjálfan sér svolítið vel.
Já.
Og ég hugsa að ekki síst vegna þeirra svona alltaf vandraða svolítið sem ég var með sjálfan mig á meðan ég var að drekka. Mm. Og líka bara í gegnum, þú veist, það gemur allt fyrir mann í allt mögulegt í lífinu. Og mér finnst einhvern veginn að með því að bara alveg meðvitað svona vera að vinna í því og reyna að skilja það, þá hafi ég kannski bara lært að skilja fólkið sem ég hitti líka.
Mm. Það er svolítið gott.
Já,
já. Já. En sko það er oft talað mér á þetta fólk hana í utanríkisþjónustunni þetta, það er bara stöðupartí. Það er svona eins og við skiljum ekki alveg hvað þið er að gera.
Nei, það er alltaf mjög leiðilegt.
Já, en færðu stundum þannig?
Já, fjekk sérstaklega, já. Þetta er nú aðeins að breytast.
Já.
Og ekki síst vegna þess að við erum alltaf farin að vera miklu duglegri að segja frá hvað við erum að gera. Mm-hmm. Og það er ekki síst bara á samfélagsmiðlum, sko. Mm. En þetta var náttúrulega lengi þannig að fólk bara hafði enga hugmynd um hvað við værum að gera. Og, en það er náttúrulega svolítið orðum aukið þessi partí og allt þetta. Ég meina, og þetta er líka kultúr sem hefur breyst mjög mikið. Þegar ég byrjaði nú þá var náttúrulega miklu meira verið með vín í hádegisverðum, í móttökum og allt mögulegt. En ég tók eftir til dæmis þessi síðustu 5 ár sem ég var í Stokkólmi að maður var í svona einhverjum veislum. Og ég tók eftir að þú veist að það voru bara tekið sko fleiri óáfeng glös af bökkunum en áfeng. Mm-hmm. Þannig að þetta hefur allt breyst sko.
Já. Ef ég spyrði Moskva og New York.
Já. Já. Þetta er eiginlega þeir tveir staðir sem að ég kom til í fyrsta sinn og var alveg gáttuð. Ég hafði náttúrulega verið, þú veist, áður ég kom til Parísa til vinnu, þá hafði ég komið þangað og meðist að ég kom þangað í fyrsta skipti eða til London eitthvað. Þá fannst mér einhvern veginn að ég vissi dálítið mikið hvernig þetta var. En ég gleymi aldrei sko bara bílferðinni frá Kennedy flugvelli inn á Manhattan. Og komið, þetta var svo yfirþyrmandi, þetta var svo allt öðruvísi en ég hefði getað ímyndað mér og allt öðruvísi en ég hafði upplifað í gegnum kvikmyndir og litteratúr og svo leið sko. Og þetta var bara svo að vera komin inn í eitthvað ævintýri. Svo fæ ég þarna, ég bý í lítilli íbúð, stúdíuíbúð, en alveg á besta stað, Midtown, Manhattan, East Side, þótti það fínt þá. Og ég horf út gluggann bara á Chrysler Building. Þú veist, þetta var bara, hvar er ég, sko? Og svo er náttúrulega frekar stutt á milli þess, ég er í New York í 4 ár, og 4 dásamlega ár, sko, það var alveg ótrúlega gaman að vera unga kona í New York. Og starfið var náttúrulega líka mjög áverð því að við vorum bæði fastanefnd til hjá Sameinuðu þjóðunum og aðræðiskustofa, þannig að þetta var mjög fjölbreytt starf. En svo er ég ekki heima nema í 1.5 ár cirka eftir New York og þá er ég send til Moskvu.
Veitú, hvaða ár er þetta?
81 fer ég til Moskvu.
Og hvernig er Moskva þá?
Já, Moskva er náttúrulega Sovjetríkin.
Já, einmitt.
Og það var líka svona staður sem ég kom á og bara var einhvern veginn allt öðruvísi. En ég hefði geta ímyndað mér. Það var náttúrulega, þetta er stórborg og það eru breiðstræti og það er ótrúlega flottar byggingar svoleiðis. En það er ekkit það. Það er ekkit mannlíf. Og svo náttúrulega kynnist maður og fólki þarna. En það var þessi, þetta var svo drungalegt allt og þú fannst náttúrulega alltaf þetta var svona þrúandi einhvern veginn og ég kynntist að það var ekkert auðveld að kynnast rússum en ég var svo heppin að ég kynntist slatta rússum. En þetta var allt öðruvísi en að umgangast allt annað fólk sem maður hafði gert því að maður var einhvern veginn, maður vissi aldrei almennlega hverju maður gat treyst, kannski gastu ekki treyst neinum og maður þurfti alltaf að hafa í huga sko hvern er ég að hitta og hvar og hvað erum við að tala um og hvernig tölum við um það og hvar erum við þegar við að tala um það því að maður náttúrulega bara gekk út frá því að þetta gæti frest ekkert sem að áttu ekki að fréttast.
En sko, þegar þú hugsar þetta, sko, þessi 50 ár, þú veist, er það ævintýralegt líf hjá þér?
Nei, mér finnst það ekki, sko.
Ég finnst það bara eðlilegt og verðilegt.
Já, og ég meina, við erum alveg sama hvort þú ert í utanríkisþjónustunni og ert að vinna í útlöndum í Moskvu eða New York eða Genf eða hvar það er. Þá náttúrulega er lífið bara mjög svipað, þú veist, maður vaknar á morgnana, maður burstar tennurnar, maður fær sér kaffi, maður fer á skrifstofuna og maður er með sína pappíra og maður er að skrifa það sem maður er að skrifa. Og þetta er náttúrulega lengsti tíminn á deginum, þú eyðir honum á skrifstofunni. Þannig að mér fannst þetta ekki svona rosalega ævintýralegt. En auðvitað, þú veist, hefur maður hitt fullt af kannski fleira og meira áhugavert fólk en kannski ef ég hefði unnið á hagstofunni, ég veit ekki.
Nei, aldrei vita. En sko þegar þú byrjar hana, þá sko ert þú að þéra. Við vorum eiginlega hætt í þarna, 74 ekki.
Já.
En þú kemur hana í draktinni frá pappaðinu.
Já, en ég er náttúrulega alveg upp í Svíþjóð.
Já.
Og í Svíþjóð voru þau sko þarna þegar ég er svona í fyrsta bekk í menntaskóla, þá er svona eiginlega að byrja svolítið að þúast.
Já.
En það var ekkit orðið, mér var ekkit orðið það tamt, sko. Og þegar ég kem í utanríkisráðuneytið og allt í einu bara er þarna að labba einhvern gang og það skilti sem stendur ráðherra og ég bara, guð minn góður, er ég bara á sama gangi og ministern, skilurðu? Og ég, og svo koma þarna einhverjir karlar stórir og miklir í jakkafötum og jafnvel í vesti og eitthvað og ég átti að þúa þá. Ég gat það ekki, sko.
Nei.
Þannig ég byrjaði að þéra og bara heyrði bara flissið, sko, í samstarfsfólkinu.
Bara voðalegur eftir því hvað kurteis.
Já, og það er skemmtilegast að sama, þú veist, ég var eiginlega búin að gleyma en sem að mér var sagt frá seinna að við vorum þá sko með skrifstofur á efstu hæðin í lögreglustöðinni á Hverfisgötunni, pínu lítil kaffistofa. Og bara einhvern tímann á fyrstu og annari vikuna þá var ég þar að drekka kaffi mitt. Þá kemur ráðherran inn og ég alveg sko bara sjálfrátt bara stend upp og hneigi mig. Mér hafði bara kennt það í Svíþjóð að þú veist þegar rektor kom inn í skólastofuna þá bara stóð maður upp og neyði sig.
En hvað, ertu hægt að neyja þig?
Jú, ég er eiginlega hægt að neyja mig. En hins vegar náttúrulega hefur maður svo lent í því náttúrulega sko að því maður stundum hefur maður hitt þjóðhöfðingja.
Já, þá erum maður að neyja sig.
Og þá erum maður að neyja sig.
Ég veit að.
Þannig að það var gott að hafa æft þetta með ungdæmi mínu,
sko. Akkurat. En þetta, sko, þetta er allt sem þarftu að vita sem protokollstjórið. Það er það sem þú endar.
Já.
Og þá hugsa ég alltaf, við veist, ég alltaf að tala pappaðinn.
Já.
Og þessi jakkaföt.
Já.
Svo drægt sem hann kynnti. Að þetta er partur af því.
Já.
Er það ekki?
Jú, það er partur af því, sko. Hérna, ég satt eftir Stokkólm, þar sem ég var í 5 ár sendara, þá kem ég heim og er protokollstjóri. Og það eru fleiri en þú sem að velta fyrir sig hvað það er eiginlega.
Já, akkurat.
Og það er ekki alveg auðvelt að segja frá því, en það er náttúrulega diplomatísk samskipti, byggja náttúrulega á Vínarsamningnum, svo kallaða.
Já.
En það myndi ég segja væri eins konar stjórnarskrá fyrir diplomatísk samskipti. Það er svona grunnreglurnar. En svo eru náttúrulega líka hvert land með einhverja reglur sem gilda fyrir diplomatana og erlendur sem eru í landinu og líka bara sko innan dyra hjá okkur. Og sem protokollstjóri þá er maður eiginlega svolítið að maður er eins konar regluvörður.
Mm.
Maður þarf að sjá til þess að þessu sé öllu fyllt og bæði af okkur og af erlendum sendið há ráðum til dæmis hér. Og svo líka þetta að þið er innan dyra að maður er svolítið líka í svona ráðgjafa hlutverki. Það kemur þarna inn fólk og ég finn að segja alveg framúrskarandi fólk yfirleitt. En það kannski ekkert vant því að vera í þessu umhverfi, þannig að maður þarf að svona leiðbeina því með bara hvernig maður haga sér og hvernig fötum maður í og svoleiðis. Og ég veit að bræður mínir, sko, þeir hlógu svolítið að því þegar þeir vissu að ég væri að verða protokollstjóri. Því að hérna, þeir náttúrulega mundi eftir því að þú varst nú ekki bent í réttum fötunum þegar þú byrjaði.
Nei, nei, akkurat.
Eins og ég sagði áðan, þá er maður svona í vinnunum sem maður kannski hérna öðruvísi heima hjá sér.
Já, já, akkurat.
En hérna, yngri bróður minn þegar ég sagði honum að ég væri að vera sendara í Svíþjóð, þá sagði hann já, og heldur að sé til svartar sendara mussur.
Nákvæmlega, þetta hefur fylgtið svolítið.
Já, 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 já.
En sko, að hætta að vinna.
Já.
Hvernig, hú veist, bara hvernig líði þér? Þú ert nýhætt.
Ég er nýhætt.
Þú ert þess orðin 70.
Já.
Og þú mátt bara ekki.
Á Sankt Valentíns dag.
Já, þetta. Já. Þú kannt að velja þetta. Og það er bara...
Svo bara hætti maður.
Þú bara hætt.
Mánaðamótin eftir maður eru 70.
Já.
En þetta kemur alltaf ekki óvart.
Nei, þú veist ekki.
Ég er búin að vita í 50 ár að ég hætti í síðasta lagi því ég er 70.
Já. En ég meina, hvernig líður þér?
Mér líður rosalega vel, sko. En, og ég held, sko, að ég yrði, þetta yrði meira svona tilfinningamál hjá mér.
Já.
Þegar ég var þetta síðasta daginn og labbaði út úr ráðuneytinu og var blóman. Svo með eitthvað smá veslu og eitthvað. Mm. En þetta var bara einhvern veginn alveg eðlilegt, sko.
Já. En ég meina, hvað gerður þú fyrsta morguninn, semst virka vinnudag?
Ég bara virka, meinar þú fyrir?
Eftir
vinnuna, já. Ég bara fekk mér kaffibolla eins og venjulega. En ég var svolítið lengur með hann. Þú veist, ég þurfti ekki að rjúka neitt.
Nei.
Og ég held að sko, að ég hef náttúrulega verið spurð, þú veist, hvað ætlar svo að gera? Og ég ætla bara að gera nákvæmlega sama og ég búin að vera að gera í frítímanum.
Já.
Bara aðeins meira. Mm. Labba aðeins hægar. Vera ekki að flýta mér.
Fékkstu ekkert í magann að þú værir að fara?
Nei, ég er svolítið að bíða eftir að komi.
Já.
En það, ég held að það bara gera það ekki. En ég held að eina ástæðan fyrir því að ég er svona, sko, einhvern veginn sátt, það er það að, fyrst alveg þá þótti mig gaman að vinna alveg fram á síðasta dag. Mm. Og það er náttúrulega mjög sérstakt að vera í 50 ár að vinna og það er alltaf gaman. En svo er það líka það að, kannski líka að því ég er búin að vera svo lengi, ég á svo mikið af góðum vinum inn í þjónustunni, þannig að þó að ég fari þarna út, menn að þá eru þetta áfram vinir mínir. Þannig að ég er ekki einhvern veginn að klippa neitt svona á einhver bönd og bara ekki meir, sko. Þannig að nei, mér er þetta bara ljómandi, sko.
Þannig að þú ætla bara að njóta?
Já, ég ætla bara að njóta. Ég veit að í fyrra kvöld, þá eða nokkur kvöld síðan, þá var ég að lesa einhverja grein um einhvern rosalega góðan ballett sem verið að sýna í The Kongol í teatri í Kaupmannahöfn. Og þegar fór svo um kvöldið þá var ég, ó, það var nú gaman að sjá þetta. Svo vaknaði ég næsta morgun og hringdi í Kongol í teatri og pantaði miða. Þú veist, akkur ekki.
Já, ég þarf ekki að stimpla með enn einstaðar.
Nei,
þetta er gott. Estrid Brekkan, takk fyrir að sitja hjá mér.
Takk fyrir að leið mér að koma hingað.